აღრძელებ გადაცემას, როგორც გვაკითხარი ჩვენს სტუმართან ერთად დიმიტრი ლაპარაკიანზე, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამშვიდობის ბატონო დიმიტრი,
დილამშვიდობის. მოგესალმებით.
ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოს მთავრობაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებზე, ასევე ვლაპარაკობთ ახალ სამთავრობო პროგრამაზე. ვლაპარაკო პრინციპში ბევრია. დავიწყოთ აი აქედან. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ყველაზე მეტი რაც ამიკითხავს მსჯელობა, სპეკულაცია თუ რა ვიცი დისკუსია კამათი ქართულ პრესაში იყო იმასთან დაკავშირებით, დააწინაურეს მანომერებიშვილი, დააქვეითეს თუ დროებით მოაშორეს ცუდ ამბებს, იმიტომ რომ შემდეგ მისთვის გეგმები აქვს. რამდენად თქვენს გესახებათ, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო სამთავრობო გადაადგილებისა თუ გეჩვენებათ, რომ ეს უბრალოდ?
კი, მე ჩემი ვერსია მაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ვერსიებიც არ არის ლოგიკას მოკლებული, თუ კი წარმოვიდგენთ, რომ შესაძლებელია სულ რაღაც ერთ თვეში მანომერებიშვილი სიას ჩაუდგეს სათავეში და დატოვოს პრემიერ-მინისტრის პოსტი, მაგრამ მე მგონი, რომ აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს კარგად ორგანიზებულ სახელისუფლებო ჯგუფთან საქმე, რომლებმაც გამოაცხადეს უშეღავათო ბრძოლა არჩევნებისთვის, ან ყველაფერი, ან არაფერი. მე ვფიქრობ, რომ საქმე გვაქვს დაახლოებით ისეთივე წარმონაქმნა, როგორც თავის დროზე 91 წელს იყო GKCP. ეს არის ძალიან ისეთი კარგად მობილიზებული გუნდი, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ახალაია შაშკინის ტანდემს. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს თუ რა გუნდი შემოიკრიბა ამ შემთხვევაში ვანომერებიშულმა. ადამიანები, რომლებიც არაფერს არ კარგავენ. იმ შემთხვევაში თუ კი დასახულ ამოცანას შეასრულებენ პირნათლად. ბაჩუ ახალაია, რომელიც პენტენციური სისტემის ერთ-ერთ მთავარ ჯალათად გვევლინება და დღეს დაკავშირებული პრობლემები წამებასთან და არაადამიანურ უყურებასთან კვლავ კავშირშია ბაჩუ ახალაიასთან და ეს არ არის ახალი. ბატონი შაშკენი, რომლის მიმართ სულ რაღაც ორი თვის წინ გახსოვთ თქვენ, სამთავრობო საათზე გაიჟღერა ძალიან სერიოზულმა ბრალდებამ 600 სპეციალური სერიის მქონე სიმწიფის ატესტატის გაცემასთან დაკავშირებით, გახსოვთ, რომელიც წახალისებული იყო სხვათაშორის ვანომერაბიშვილის მხრიდან და რასთან დაკავშირებითაც ადეიშვილმა, ადეიშვილის უწყებამ უარი განაცხადა რეგისტრაციაში გაეტარებინა ისინი. ეს არის ძალიან სერიოზული ბრალდება, რომელსაც რატომღაც დღეს ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი აღარ ამახვილებს ურატყვებას. ქალბატონი ხათუნა კალმახელიძე, რომლის მინისტრობის პერიოდშიც ციხეებში გარდაცვლილი 300 პატიმრიდან ყოველ მესამეს პრაქტიკულად აღენიშნება ფიზიკური ზემოქმედების კვალი, რაც კავშირში არის. ეს არის სახალხო დამცველის ინფორმაციით. აღენიშნება ფიზიკური ზემოქმედების კვალი, რაც არ არის კავშირში რაიმე სამედიცინო ქირურგიულ მანიპულაციებთან. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? სამივე დასახელებულ შემთხვევაში საქმე გვაქვს კრიმინალებთან. სწორედ ეს კრიმინალები დღეს გვევლინებიან მომავალი საარჩევნო შედეგების მთავარ დამცველებად. ნებისმიერ ფასად, ნებისმიერ რისკად ისინი მზად იქნებიან შეებან არჩევნებში საკუთარ ხალხს.
მაგრამ პრინციპულად პოსტსაარჩევნებიც არ მოიაზრებოდა, რომ უხერხემლო ან გადაუწყვეტელო, ან ასე ვთქვათ, რბილ მინისტრად, რომ უფრო ამის გაგა
ვანო მერაბიშვილი არის ის ჯოკერი, ასე ვთქვათ, ბანკოში, რომელსაც ათამაშებს დღეს მიხეილ სააკაშვილი. ეს არის უკანასკნელი მისი კოზერი რეალურად და გასაგები მიზეზების გამო ვანო მერაბიშვილი ერთპიროვნულად იღებს თავის თავზე საარჩევნო შედეგებს. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვათ, იქ რაღაცა იგი ჩამოაცილეს ძალოვან სტრუქტურას და რომ შესაძლებელია საერთოდ მისი განეიტრალების პოლიტიკა არჩეული, ეს არის სისულელე. მე ამისთანა ვერსიის მოსმენაც კი არ მსურს, იმიტომ რომ ამას შეიძლება საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანოს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მას შემდეგ რაც ქართულმა ოცნებამ თავისი პოლიტიკური აქტივობის შედეგად აჩვენა, რომ მთელ საქართველოში, თბილისში, მცხედაში, ოზურგეთში, ქუთაისში და აწი უკვე გორში და სხვაგანაც ათიათასობით ადამიანი მზად არის მხარი დაუჭიროს ცვლილებებს ქვეყანაში. ეს გარანტირებული შემაშფოთებელი და აღმაშფოთებელი აღმოჩნდა ხელისუფლებისთვის. მიხეილ სააკაშვილს დააკვირდით, სახე აღარ აქვს, იგი არის ძალიან განერვიულებული. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც იგი სასტუმროებს ხსნის, მისი ფიქრები არის ალბათ მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებული და საერთოდ მის საკუთარ ბედთან, როგორ დაიძურენს ხელის უფლება თავს იმ პასუხისმგებლობისგან, რომელიც წლების განმავლობაში მას ეკისრება. იგივე ვანო მერაბიშვილისთვის 26 მაისი არის თემა, სანდრო გირგვლიანზე, ბუტარობაქიძეზე, ვაზაგაშვილის ჩაცხრელვაზე და იმ პასუხისმგებლობებზე, რომელიც მას უნდა აეღო როგორც მინისტრს. ამაზე უკვე ლაპარაკი აღარ არის. და იგივე აფრასიძეებზე თავდასხმის თემებზე, მაგრამ აქ არის საუბარი უკვე 26 მაისის სისხლიან საღამოზე, ღამეზე, როდესაც ორი ადამიანი იქნა პირდაპირ ცემაში მოკლული და შემდგომ კვალის დაფარვის მიზნით შემოგდებული იქნა მათი ცხედრები სახურავზე. გახსოვთ თქვენ? აღსანიშნავია სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნა სამმართველოები და ბატონი ჯონბასის ბოლოდროინდელი განცხადებები, რომელიც არეგუება ამ, ასე ვთქვათ, თვალის დახუჭვის პოლიტიკას ხელისუფლების მხრიდან და პირდაპირ აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები მოლოდინშია იმისა, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა გამოიკვეთება იმ პირებისა, რომლებსაც ბრალი მიუძღვით ამ უფლებამოსილების გადამეტებიდან გამომდინარე სასტიკ დანაშაულში.
მოდი სვენელი ჩართოთ საუბარში. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ. იმწულოთ ფერზე ფრაქცია ერთობა სამართლებრივისთვის თავმჯდომარე არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მოდი გავიმეოროთ ტელეფონის ნომერს.
უშენდელი დღიდან აღარ ვარ თავმჯდომარე, მოადგილე ვარ.
მაიმე თავმჯდომარეს კი, ვიცოდი და მაინც მთელი დღე ისევ თავმჯდომარედ მოგიხსენებ. თავმჯდომარის მოადგილე ასე ვიტყვი. 2988-327 ტელეფონის ნომერი. დილობშიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
დილობშიდობის და ბატონებო.
მოგესალმებით და აბა გისმენთ.
ესე იგი ახლა რაშია საქმე? ნუ ახლა ვინც ფიგურა შემსრულებლები ვინც არიან გასაგებია, მაგრამ მე ახლა შემაშფოთა ციფრებმა. 4 წელიწადში 7 ჯერ გაიზრდება ბიუჯეტი.
ჰმმ, 37 მილიონი გავა.
ბუნებაში არ არსებს.
ბუნებრივია.
ხო, მაგრამ ახლა რა შეიძლება რომ აი ჩვენ ესეთი გეგმა გქონდა და აი ვიღაცამ ხელი შეგვიშალა ეს ქუდიანმა ან უქუდომ და დაიწყება ნადირობა. და მე ესე იგი თუ ვინმე პირი გააღო, ეს კბენა უნდა დაუდო, ეს არის ტერორის პირდაპირი გზა. სხვა გზა არ არის. და ამისთვის ჩვენ შეუძლებელი ვართ ამე გავაკეთოთ და ამიტომ მოუწოდებ ამერიკის შეერთებულ შტატებს დასავლეთ ყველას რომ მიაქციო ყურადღება საქართველოსი იბადება ახალი ტერორისტული ტარღა.
გეთანხმებით, საქართველოსი უკვე დაიმორჩილა დიქტატურა, სააკაშვილისეული ავტორიტარიზმი ენაცვლება, ეს ავტორიტარიზმს ენაცვლება ვანომერაბიშვილისეული დიქტატურა და ამის ნათელი გამოვლინებაა გუშინდელი დღე, როდესაც ციფრებით манипуляციას ქონდა ადგილი და აბსოლუტურად ლოგიკას მოკლებული იყო. ძალიან საინტერესოა სახელმწიფო მინისტრის პოსტის შემოღების თემა დასაქმების საკითხებში. მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს ჯანდაცვის სოციუზრუნყოფისა და შრომის სამინისტრო და შრომის სამინისტრო სეგმენტურად მოიცავს ბუნებრივია დასაქმებას, ელემენტარულია რომ დასაქმების ეროვნული ბიუროს შექმნის ვალდებულება შრომის კანონთა კოდექსის გარდამავალი დებულებების სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროს პრეროგატივა, ამ დროს იქნება ახალი მონსტრი, რომლის დაფინანსებაში არც მეტი არც ნაკლები გუშინ იქნა გამოცხადებული ეს ციფრი 950,000 ლარის მობილიზებაა დაგეგმილი და საიდან არ გაინტერესებთ, როგორც აღმოჩნდა კურსთა შორის სხვაობით დაზოგილი თანხით. ეს არის აბსურდი. ეს არის ძალიან სასაცილო მეტყველი, ასე ვთქვათ, რაღაცა სტატისტიკური მონაცემი, რომელსაც ბატონი პაპუნა პეტრიაშვილი აღიერებდა გუშინ და ის საუბარი, რომ ეს სამინისტრო იქნება 30 კაცით, ასე ვთქვათ, 30 კაციანი შემადგენლობით და რომ მისი მთავარი ამოცანა იქნება დასასაქმება მუშევართა და სამუშაოს მაძიებელთა რეესტრის შექმნა, ეს ხო არაფერია, თუ არა იგივე ის ელექტრონული ჯანდაცვის სისტემის გაჟღერება, რაც მოდელის გაჟღერება, რაც რაზეც ჭიაბერაშვილი აკეთებდა განს ხადებებს და დამატებით რეესტრის შექმნამ უნდა უზრუნველყოს ხელისუფლების მხარდამჭერთა ახალი, ასე ვთქვათ, სიების გაჩენა. სწორედ ეს მიზანი არის ბატონი ტრაპაიძის. თავად ტრაპაიძის პიროვნებასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც მერაბიშვილი აღნიშნავს, ის არის აპოლიტიკური ფიგურა, მე არ ვიტყოდი რომ ის აპოლიტიკური ფიგურაა. თუ გადავხედავთ ბოლოდროინდელ მუნიციპალურ არჩევნებს, ბოლოდროის საპარლამენტო არჩევნებს, თქვენ დარწმუნდებით რომ მთავარი კონტრიბუტორები ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე გახლავან სწორედ საგზო ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კომპანიები და მათ შორის ბატონი ტრაპაიძეც. ეს ის ორგანიზაციები არიან, რომლებიც იღებდნენ სახელმწიფოსგან შეკვეთებს და შემდგომში მოგებებს უკან აბრუნებდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ანგარიშებზე. ეს არის ფაქტი, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ეს ფაქტი. ამის შესახებ ჩვენ როდესაც ბატონი ნიკოლაიშვილი ინიშნებოდა ჯერ კიდევ პირადად, მე შეგიძლიათ სტენოგრამაც ამოიღოთ, ეს კითხვები დაუსვი და მაშინ ამ კითხვებს პასუხი არის და უბრალოდ გასცა პასუხი, რომ ყველა კერძო კომპანიას თავისი მოგებიდან უფლება აქვს დააფინანსოს პოლიტიკური ორგანიზაცია. ხო, ეს პასუხი თუ არის დამაკმაყოფილებელი საზოგადოების სამსჯავროზე.
მოდი, ერთ ცნობას ვერთავ კიდე და გავარძალოთ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ბატონო დიმიტრი, თქვენ გუშინ ძალიან ბევრ თანხასთან დაკავშირებით იძახით, რომ ყვილია, ყვილია, ყვილია.
რომელ თანხასთან შემახსენეთ?
რაღაც თანხების ჩამონათვალი იყო დაფინანსებასთან დაკავშირებით.
რის დაფინანსებასთან?
საბიუჯეტო დაფინანსებასთან.
მე არ მემიღია მონაწილეობა დებატებში, იქნებ თქვენ გეშლებათ.
არა, რაღაც ნაწილი აჩვენეს გადაცემიდან ტელევიზიაში, თუ ვიღაცა იყო არ მახსოვს და იმ ასტრონომულ სახელს დაკავშირებით, რომელიც უნდა შემოიტანოს ხელისუფლებამ სადგურ დაფინანსების მომავალში და მე მაინტერესებს რა, ესე იგი ივანიშვილი იძახის რომ მე სიტყვას ჰაერზე არ ვისვრი, მაქვს ამდენი და ხარჯა ვამდენს, მაგრამ როგორ შეიძლება ივანიშვილის მოგვარჩევნები თუ ტყუილები არ დააბრახვე, იმიტომ რომ ივანიშვილი თავისას იფლის, მაგრამ ივანიშვილი დაუთქვის ეხლა დღევანდელ
ხელისუფლებას, რომელსაც
უნდა ამერიკას ჩააბაროს არჩევნები გაყალბების მეშვეობით, გაყალბებული არჩევნების მეშვეობით, იმიტომ რომ ხალხონად ვერ დაუჭერს.
მადლობა ზაზაკებს, მადლობა.
ორი სიტყვით გეტყვით რომ იმ ეკვილიბრისტიკაში, რასაც გუშინ ჰქონდა ადგილი ქრისტიან დემოკრატებსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, მე მონაწილეობა ნამდვილად არ მემეღია, არავით არ ციფრებით მანიპულაციის თემაში დებატებში მე არ შევსულვარ, თუმცა იმას გეტყვით რომ პიროვნებამ, რომელმაც თავისი მოღვაწეობის განმავლობაში საქართველოში 964 მილიონი დოლარი დახარჯა და მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენის საკითხში, სკოლების რეაბილიტაციის საკითხში, საავადმყოფოების, საპატრულო პოლიცია მთლიანად მისი დაფინანსებულია როგორც პროექტი, ბუნებრივია ჩვენ საფუძველი არ გვაქვს არ ვენდოთ იმ სიტყვაში, რომელიც ჯერ კიდევ 2004 წელს მან გააჟღერა ახალ ხელისუფლებაში, როდესაც თქვა, რომ 1 მილიარდი დოლარის დახარჯვას აპირებდა სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხში, რასაც მათ შორის კახა ბენდუკიძე აღუდგა ერთადერთი მოტივით, რომ თითქოს ეს ახალ კორუფციულ გარემოს შექმნიდა ქვეყანაში. ასე რომ, თუ კი საუბარია შედარებებზე და გეთახმებით პატუცემულ მსმენელს, რომელმაც დარეკეთ, რომ ამ ციფრებით ჟონგლიორობითა და მანიპულირებით ხელისუფლება ცდილობს ძირითადად გადაფაროს ის რეალისტური პროგრამის მაჩვენებელი, რომელსაც ბატონი ივანიშვილი აჟღერებს, და ეს ეხება 1 მილიარდ ნახევრიანი ინვესტიციის ჩადება სოფლის მეურნეობის აღორძინების ფონდში, რა თქმა უნდა, ეს მათ აშინებთ, იმიტომ რომ ეს 1 მილიარდ ნახევარი არ არის ეფემერული თანხა, ეს არის რეალური თანხა, რომელსაც ივანიშვილი აპირებს, რომ საკუთარი ჯიბიდან დახარჯოს. აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ ადამიანს აქვს სურვილი, ამბიცია, შესაძლებლობა რეალური, რომ საკუთარი ჯიბიდან 1 მილიარდ ნახევარი დოლარი მოახმაროს თავის სამშობლოს და კერძოდ სოფლის მეურნეობის განვითარებას. რაც პირდაპირ კავშირშია ადგილობრივი რეალური თვითმმართველობის განვითარებას.
ერთი რაც თქვენთანაც მსმენელის შეკითხვაში ჩანდა იყო ეს, რომ ახალი სამთავრობო პროგრამა, მსმენელმა ესე თქვა, რომ მეორე თუ არ გამოვიდა, ვიღაცას დააბრალებენ. შეიძლება უცხო გადაჭარბებული იყოს, მაგრამ ნუ წინეს არჩევნო გარემოა. ეს თავრობაც, წინამთავრობაც და პრინციპში ყველა სხვა პარტიაც არჩევნების წინ უფრო მეტ დაპირებას იძლევა ხოლმე, ვიდრე რეალურად ჩანდა.
ნუ ახლა წარმოიდგინეთ,
რა. ანუ ხო სამთავრობო პროგრამა როგორც ვთქვი, წინას არჩევნებს.
ხო, აი სამთავრობო პროგრამის არსებით განხილვაშიც რომ შევიდეთ, თქვა, ხო, აი გუშინ გოდაბრელიძეს უსმენდით, სხვათა შორის კავკასიის ეთერზე, მან განაცხადა, რომ ჩვენი მიზანი არ არისო მოსახლეობის დაზღვევაო. ჩვენი მიზანი არისო ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა. მოდით შევხედოთ რა, ელემენტარული მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ. წლამდე ასაკის ბავშვების სამედიცინო მომსახურება ქვეყანაში კანონით არის უფასო. ღმერთმა დაიფაროს ჩვენი შვილები, მაგრამ იქ რომ თქვენ მიხვიდეთ და დადგეთ, თქვენ დარწმუნდებით, რომ წლამდე ასაკის ბავშვების მოყვანისთანავე იწყება სერიოზული ხარჯდაღრიცხვის ფურცელის გამოწერა და როდესაც მშობელი უკვე აღარ შეუძლია და აპროტესტებს, მას ეუბნებიან, იცით, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენი რეგისტრაციის ადგილზე ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოს და თუ კი ისინი თქვენ მოგცემენ საგარანტიო წერილს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობა გიფინანსებთ ამას, ამ შემთხვევაში ჩვენ ამას ცნობათ მივიღებთ. აი ესეთი კორუფციაა ქვეყანაში. ოვლნაბიჯზე, იცით რა არის, ერთი ვიზიტი თქვათ ოფტალმოლოგთან სადაზღვეო პოლისის მიღმა, ასე ვთქვათ, 40 ლარი. უბრალო ვიზიტი, უბრალო კონსულტაცია ექიმთან ღირს 40 ლარი. ამ ხელმისაწვდომობაზე თუ არის საუბარი, ბუნებრივი ეს არის ხელოვნურად გაზრდილი პარამეტრები იმისთვის, რომ შემდგომში დაზღვევით და სადაზღვეო მოგების მარჟები, თქვენ იცით, რომ 300% ცილდება უკვე ქვეყანაში, შესანიშნავი ბიზნესი დაატრიალონ იმ ჩინოვნიკებმა, რომლებიც კონკრეტული სადაზღვეო კომპანიების უკან დგანან. მე მაგალითად საქართველოს პარლამენტის წევრი ვაცხადებ სრული პასუხისგებლობით, რომ იმ კომპანიაში, რომელშიც მე ვიღავი დაზღვეული, ეს არის კომპანია პარტნიორი, რომელიც დღეს თანდგა ალდაგი BCI-ს, ყოველგვარ აზრს მოკლებულია ჩემი დაზღვევა. მე ხედავთ იმისა, რომ ჩემი სადაზღვეო პრემია იყო პრემიალური, ესე იგი პრემიუმ ბარათით სარგებლობდი და 155 ლარს ვიხდიდი თვეში, მე ვერ ვიღებდი მომსახურებას, რომელიც უზრუნველყოფდა იმ ელემენტარულ პირობებს, რომელიც თქვათ ჩემ ჯანდაცვას გულისხმობს და პირადად ჩემს პრობლემებს გულისხმობს ამ მიმართულებით. და მე წარმომიდგენია, რა ღირს 10 ლარიანი პრემიით გარანტირებული ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში დაზღვევა. რა ღირს ის ეგრეთ წოდებული, რა ფასი აქვს იმ ეგრეთ წოდებულ ია 5 ლარიან დაზღვევას. ეს ხომ აფეორა, ეს არის უკაცრავად თაღლითობა, რომელსაც მე დარწმუნებული ვარ, ბატონ ნიკო, რომ ჩვენი მოსახლეობა აღარ ჭამს უკვე ამას.
მოდი კიდევ ერთხელ ჩავრთავ, დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ, ისმეთ.
Thank you.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მაქვს მოკლე რეპლიკა თუ შეიძლება.
ზანეთ.
ეს ამჟამინდელი მოქმედი მთავრობისათვის. როდესაც ნიკოლა სარკოზი იყო ხელისუფლებაში, მისი ხელფასი შეადგენდა 19000 ევროს. ეს ოფიციალური ინფორმაცია. და ბატონმა ოლანდმა, როცა მოვიდა ხელისუფლებაში, აი ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ბრძანება გასცა და 30%-ით შეამცირა საკუთარი და მაღალჩინოსნების ხელფასები. ჩვენთან ქვეყანაში არიან მინისტრები, რომლებიც საფრანგეთის პრეზიდენტზე რამდენჯერმე მეც ხელფასებს და პრემიებს ღებულობენ. წარმოიდგინეთ, საფრანგეთის პრეზიდენტზე.
აი
იბაზონ, იბაზონ და მაგალითი არის აი მაგათვის.
მადლობა ზარისთვის. მე არ ვიცი არც ერთი მინისტრი რომელიც 20000 ევროზე სამჯერ მეტს იღებდეს თვეში.
საოცრად ესეთი განსხვავებული ხელფასები აქვს ჩვენს მინისტრებს, მართლაც მთავრობის ხელფასები ხშირ შემთხვევაში 8ჯერ აღემატება პარლამენტის წევრის ხელფასს. ეს ფაქტია, მათი პრემიები ფაქტიურად ყოველ თვიურ ხელფასთან ერთად გაიცემა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში
კორუფციასთან ბრძოლის ნაწილი იყო, ანუ მეურად უნდა კონდეს მეორე ფული წესი.
მეურად აჭარბებს 100000 ლარს. კი, სხვათა შორის თავის დროს სწორედ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა კიდეც, რომ მისი მხარდაჭერა ხელისუფლებისადმი გამოიხატებოდა იმაში, რომ კორუფცია რომ სწრაფად მოეხდინათ კორუფციის ლიკვიდაცია, საჭირო იყო შესაბამისი ხელფასების გაცემა და სწორედ მაშინ როცა ჩვენ გვეგონა რომ ფონდი გამჭვირვალობა თუ სოროსის ფონდი აფინანსებდა მინისტრთა ხელფასებს, აღმოჩნდა რომ სწორედ ბატონ ბიძინა ივანიშვილი იყო ერთ-ერთი მთავარი ასწრაფად კონტრიბუტორი ამ მიმართულებით. კი, გეთანხმებით, თუმცა არ უნდა იყოს ესეთი სხვაობები, როდესაც თქვათ მე ტყიბულში რაც ვნახე, ეს ყოველგვარ სხვას აჭარბებდა 300 ლარი მუშას, რომელიც 400 მეტრის სიღრმეზე მუშაობს და 3 კილომეტრიან გამონამუშევრიდან გამოვა ქვანახშირი თავის სიცოცხლის ფასად და მისი თურქი მენეჯერი, რომელსაც 12000 ლარი აქვს ხელფასი. დაახლოებით იგივე შესატყვისი განსხვავება არის დღეს მთავრობის ხელფასებსა, მთავრობის წევრების ხელფასებსა და საჯარო მოსამსახურეთა ხელფასებს შორის. სხვა შორის გეტყვით, უნდა დავინტერესდეთ უმცროსი ექიმის ხელფასით. როგორ ფიქრობთ, რამდენი აქვს უმცროს ექიმს რეფერალურ საავადმყოფოში ხელფასი?
ძალიან ცოტა.
საათში 80 თეთრი. საათში 80 თეთრი. და უფროს ექიმს, სხვათა შორის, განყოფილების უფროს, თქვა პროფესორს შეილ, შესაძლოა კონდეს უკვე 3000 ლარამდე ხელფასით რა. აი ეს გრადაციები რითი არის
დამოკიდებული, ხო რა?
ამ დროს ყველა დიდი შრომა გადადის სწორედ იმ უმცროს ექიმზე და უნდა იყოს ხო სოციალური თანასწორობის
აღსანიშნავი. ერთი უკვე ბოლოსკენ გავედი და ბოლოს მინდა მოუბრუნდე კითხოთ პრესაც დისკუსიების დროსაც ტელევიზორშიც ყველა ამბობს რომ დაძაბულობისკენ მიდის საქმე, რომ ეს ცვლილებები მთავრობაში, რომ მანამდე რაც იქნა გაკეთებული, რომ უნდა ველოდოთ უფრო მეტ დაძაბულობას ვიტყვი, ისე და არის სხვა სიტყვას რამის.
ხო, ლოგიკურია დაძაბულობა. ბატონიკო, ლოგიკურია დაძაბულობა. მე ადრე ვთქვი თქვენს ეთერში, ეს არ არის ჩემ მხრიდან მოწოდება, ეს არის 63 წელს მალკომ ექსის მიერ ნათქვამი წარმოთქმული სიტყვები მისი ელექტორატის მიმართ. მან განაცხადა ესეთი სიტყვები, რომ საარჩევნო ხმას უტყვის ძალა აქვს. თუ თქვენ გართმევენო საარჩევნო ხმას, უნდა მიმართოთ ტყვიას. ესე იგი, ეს არის ის განცდა, როდესაც შენ ყველაზე მთავარს გართმევენ ქვეყანაში, საფუძვლის საფუძველს შენი კეთილდღეობისა. თუ კი საარჩევნო ხმა არ იქნა გარანტირებული ისე, რომ ერთი ხმა, ერთი ამორჩეველი და ის 3,584,000 ამორჩეველი, რომელიც ერთიან სიაში არსებობს დღეს და სრულიად ყალბია მათ შორის, დაახლოებით 1 მილიონი ხმა გამოყენებული იქნება მანიპულაციებისთვის და ხელისუფლება დაიწერს იმ სასურველ ციფრებს, რომლის დაწერასაც უკვე აპირებს და მე მგონი ჩაწერილიც აქვს. რა თქმა უნდა, ხალხი აქ აღარ ელაპარაკი პოლიტიკურ გაერთიანებებზე რა. ხალხი თავად დაიცავს თავის უფლებას.